Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Крик на хуторі». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Сон, тиява, ходили больш жудасные приказки. Отсюль вам два шляхи на могилки ти в вар'яцкий дом. Хто гэта так жартуе, б'е на бягу пяты, азірнуўся, зноў белабрысы. Ты, франак, нясеш службу, ты абавязаны караць за парушэнне лагернай дысцыпліны, калі ты ў гуморы, і ўжо караць так сабе, калі ты не ў гуморы. А ён, белабрысы, ён спіць сярод астатніх 45 чалавек у адным бараку, носіць аднолькавую тыпавую форму з нумарам 501, а я маю нумар 512. Яго прывезлі за тыдзень раней, чым мяне. За што ж ён б'е па пятах? Забаўляецца. Крымінальны адным словам, свой. Ява ці сон? Па пляцы бягуць сотні. Хто яны? Свае, чужыя? Ні гуку, ні шэпту, ні слова забаронена. Як хочацца загаварыць хоць з кім-небудзь, свербіць язык, нават не ведаў ніколі, што маўчанне можа быць такім цяжкім. Бягом! Франак, мы ж не стаім. Унь нагрузілі камень, не паспявай цэментуй шматграннікі. Чаму ж ты так бяздумна зноў паганяеш, помсціш усім? Оўнаўцам, эндэкам, камуністам, крымінальнікам, артыстам, яўрэям, беларусам, прафсаюзным лідарам. Твая гумовая дубінка аднолькава цяжкая для ўсіх. Чым табе напаскудзілі так, людзі? Франак, Франак, ты ясі, выцягнуўшы моркаўку і выцерши яе б рукаў, зусім як я колісь там нырчы. Дзе тое там, далёка? У цемры, батька, Уля, Юзік, хутар, і не успамінаў бы, каб не моркаўка. Ну, Франак, свісні другі раз, дай магчымасць збегаць у прыбіральню. Дякую, старшы паліцэйскі, аж добра было б, каб і ты пабег з намі да тых трох вочак. Ці паспеў бы справіцца сярод натоўпу 50 чалавек на дзве за дзве хвіліны? Пабеглі. Ну, чаго стаіш, 512-ты, бягом да ўборнай? Я перадумаў. Разумею, на, пагрызі моркаўку. Дякую. Гурочак можна? Бяры, франак дазваляе. Дякую, пан камендант. А што, паспрабую, не пабягу. Загавару з франака можа сапраўды дазволіць вырваць з грады моркаўку ці гурочак. Нумар 512, бягом! Пан камендант, мне неахвота. Разумею, ты цярплівы, 512-ы. Смірна, бягом на кампосты. Атрымаў і моркву, і гурочак. Уля, табе колісь было брыдка выносіць гной з хлява. Кепска пахла, цябе нудзіла. Уля, ты, сястрыца, не гной выносіла. Райскія яблыкі. Бягу, бягу. Кампосты. Аднойчы на іх прыгатаванні ўжо быў. Як прывезлі ў гэтую так званую прымусовую ізаляцыю на 3 месяцы. Тады ўсю ноч ганялі голых з 3-га паверха на 1-й. Білі, зноў камандавалі бегчы на 3-й. Не вытрымаў болей. Не пабег уніз. Карцер, які знаходзіўся ў падвалах складскіх памяшканняў, быў забіты людзьмі, і таму раніцай пагналі на кампосты. Выбіраць кал з прыбіральні не было чым. дві лопати без ручки і кавалок мішковини. На плоских носилках выносили за уборные распецквали по земле и покрывали пластами травы и листья, трамбовали, ходячи по пояс, у жижцы. И так 4 дни. Эх, франок, франок! Бегом! Нареште! Мо хоть сёння не дадуць на абед селяца, божачкі, які ржавы кацялок, я б саромеўся дома сваёй лысцы ў яго наліваць. Хочацца піць, есці, ці есці і піць, абы што. Язык здзірвянелы ад чорнай гаркаватай кавы. Дзе ж Якаў? У карцеры немагчыма вытрымаць 2 тыдні. Дзе ён? Кажуць, у 15-й камеры сядзяць асабліва небяспечныя. Хто сказаў? Зноў жа, белабрысы. Не даеў. Вылі ўсё з кацялка ў бочку. Цікава. Чым падкармліваецца? Як? Хто перадае? Каб табе такі статут пан Міхайлоўскі ва ўласную кватэру прыдумаў параўняць палітычных і крымінальных пад адной страхой. Капай, нясі. Нясу, нясу. Каб вы агнём гарэлі. А маці родная, Якаў, як чалавек змяніўся. Схуднеў, асунуўся ўвесь. Што ж ён не заўважае, можа не верыць? Так, павялі да другога блока. Трэба неяк даведацца, ў якой ён камеры. Заўтра, 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 ўсё будзе заўтра. Ах, як хочацца спаць. Нябачная рука клеіць векі, сон ці ява. Гэта з перапуду. Змена канвоя, стук па сцяне, адказ, естам, спаць. Спаць, спаць, спаць. Усё заўтра. Сон. Нарэшце, якая асалода, як цёплая ласкавая вада. Боўтайся ў гарыні, ногі грузнуць у пяску. Сон. Толькі б мінула начная трывога. Толькі б не трусілі матрацы, не праводзілі вобыск. Пачынаюць баяцца цішыні. Так заўсёды. Спачатку непрыемная цішыня і раптам тупат і свісткі. Мінула. Сон, сон! 2 гады патрацілі на ўзвядзенне Эйфелевай вежы ў Парыжы. Славуты акропаль будавалі некалькі 10 гадзінаў. Яшчэ больш часу і значна спатрэбілася на складанне пірамід у Егіпце. Прыгожае патрабуе часу, працы і цярплівасці. З усіх 4-45 польскіх турмаў картуз бяроза лічылася адзіным канцэнтрацыйным лагерам. Утварыла санацыя гэты першынец фашызму і садызму ў Польшчы на зайздрасць майстрам акропаля і пірамід за неверагодна кароткі тэрмін. раз месяц з дня нараджэння дзяржаўнага дэкрэта, падпісанага ўсімі ад прэзідэнта Мясціцкага да міністра пошты тэлеграфа Калінскага, лагер быў гатовы прыняць у свае колкі кіпцюры першых вязняў. 300 паліцыянтаў гатовы былі аддаць свае паслугі на карысць дысцыпліны і пажонтку. Не наймалі славутых архітэктараў, не спрачаліся аб колеры, мармуры і цэгле, абнеслі плотам і колкім дротам былы гарадок царскага пяцігорскага артылерыйскага палка, прабілі ў варотах маленькае кенца, яшчэ меншыя 3-4 сантыметры прабурылі ў падвальных памяшканнях, у якіх раней захоўваліся гаруча-змазачныя матэрыялы і боепрыпасы, узвялі 4 вартавыя вышкі – і не прыносілі ў ахвяру маладзенькага баранчыка. Навошта? Лагер, калі ён сапраўды канцэнтрацыйны лагер, месца, дзе ў ахвярах ходзяць людзі. Складаюцца свяшэнныя рытуалы, якія кіруюцца адной жрыцай, якой чалавецтва яшчэ не прыдумала назвы. Жрыцай катавання. Лагер меў свой распарадак дня. 4 гадзіны раніцы пад'ём. 4 гадзіны 5 хвілін пераклічка. 4 гадзіны 30 хвілін снеданне. 5 гадзін построенне, 6 гадзін прымусовая праца, 11 гадзін 30 хвілін, абед, 12 гадзін мыццё посуду, 13 гадзін прымусовая праца, 15 гадзін вячэра, 18 гадзін 30 хвілін падрыхтоўка ложкаў, 19 гадзін пераклічка, адбой, тішыня. Распарадак быў адзіны і на лета, і на зіму. Не змяняючы рытуалу, узімку перад працай 4 гадзіны стаялі па стойцы смірна і чакалі, пакуль развіднее. Тое, што, напрыклад, дазвалялася рабіць палітзняволеным у іншых турмах, мець свае камітэты, прызначаць старасту па камеры, займацца самаадукацыяй, пісаць вершы гэтак далей, у карту з бярозаўскай душагубцы не дазвалялася. Там існавалі свае няпісаныя законы, пра якія, можа, не ведалі не толькі ліга нацый, урад краіны, але нават і жонкі тых, хто нёс там службу. І ўсё ж абудзілася грамадскае слова пратэсту. Уже ў ліпені 1934 года у сваёй адозве ЦК КПЗБ заклікаў рабочыя сяляне заходняй Беларусі. Польскаму фашызму мала турмаў і шывеніц, каб уратаваць сваё панаванне, Пілсудскі, па прыкладу Гітлера, уводзіць яшчэ канцэнтрацыйныя лагеры. У бярозе Картузскай ўжо створаны першы такі лагер – «Не дамо застрашыць нас новай хвалей террору, да адпору, да барацьбы!» У жніўні Центральны камітэт МОПРа даслаў сваім установам циркуляра правядзенні з 5 верасня па 5 кастрычніка 35 года кампаніі, каб дабіцца амністыі для палітычных і ліквідацыі лагера у бярозе Картузскай. Маючы трывалыя слаўныя традыцыі барацьбы ў абарону чалавека з змагара за волю, польская грамадская думка неадкладна ўзняла свой голас пратэсту. Група грамадскіх дзяржаўных дзеячаў і пісьменнікаў Польшчы запатрабавала амністыі для палітзняволеных і ліквідацыі канцэнтрацыйнага лагера ў бярозе Картузскай. Вось што яны пісалі. Фашызм запанаваў на значнай частцы Еўропы, ствараючы парадак, што пагражае ўсялякай магчымасці культурнага развіцця. Нацыянальны шавінізм Насілля над сумленнем і фізичне насілля проклали собі шлях як основа державного життя. Але, відаць, ніде громадство не змірилося так легко з гэтай змрочной з'явой, як у нас. З перший год існавання адроджанай польской державы у яе турмах знаходзілася значная колькасць палітычных вязняў. Сёння колькасць вязняў гэтай катэгорыі звыш 10 000. Кожны десяты з іх хворы, што тлумачыцца перанаселенасцю турмаў, недастатковым харчаваннем, затхлым паветрам, адсутнасцю медыцынскай дапамогі, маюць месца выпадкі вар'яцтва, а таксама самагубства вязняў. У яшчэ больш цяжкіх умовах знаходзяцца вязні ў канцэнтрацыйным лагеры ў Бярозе Картузскай. Канцэнтрацыйны лагер, створаны насуперак палажэнням Канстытуцыі, з такімі умовамі жыцця для ізаляваных, пры якіх у самы кароткі тэрмін разбураецца нават сам арганізм. Рэзалюцыя канферэнцыі прадстаўнікоў дэмакратычных устаноў Польшчы з патрабаваннем амністыі палітзняволеным і ліквідацыі канцлагера ў Бярозе Картузскай падпісалі таксама Ліга аховы правоў чалавека і грамадзяніна, таварыства рабочага універсітэта, Польскі саюз вольнай мыслі, аб'яднанне юрыстаў-сацыялістаў, саюз клубаў працоўных жанчын, саюз былых палітзняволеных, Польскі саюз грамадзянскай службы, рабочы саюз сяброў дзяцей. Між тым з бярозы ішлі рапарты. Прашу ўзмацніць каравульную роту лагера да поўнага складу пяхотнай роты, указанага на старонцы 75-й інструкцыі камандавання паліцэйскімі атрадамі, гэта значыць да 141 чалавека радавых. Неабходнасць папаўнення і яе тэрміновасць матывую наступным. Першае. Каравульная служба знаходзіцца ў прызначэнні на начны час з 18 до 6 гадзін аховы ў складзе камандзіра і 12 каравульных на пастах. З улікам змены праз кожны 2 гадзіны патрабуецца 24 каравульных. Такім чынам, начная варта павінна складацца з 1 плюс 1 плюс 24, гэта значыць усяго 26 радавых. У дзень з 6 до 18 гадзін службу нясе варта з 7 чалавек на пастах, для чаго з улікам змены праз кожны 2 гадзіны патрабуецца 15 каравульных. Такім чынам, разам з камандзірам дзённая варта павінна складацца з 1 плюс 14, гэта значыць усяго з 15 чалавек радавых. Значыць, усяго на 24 гадзіны патрэбна мець для каравульнай службы 41 чалавека. Другое. Канвойная служба складаецца з узмоцненых канвояў з 6 до 11 і з 13 до 16 гадзін суправаджаючых групы працуючых і адбываючых муштру. Калі на працу і муштру павінна выйсці каля 800 зняволеных, то суадносіны да іх канвоя павінны быць не менш як 1 до 10, такім чынам неабходная колькасць канвоя 80 радавых. Трэцяе. Для казарменна-адміністрацыйнай службы патрэбны а. У роце 1 пшадоўнік, 1 пісар роты, 1 гаспадарнік унтэрафіцэр, 1 загадчык кухні, 1 дзяржурны па казарме, усяго 5 радавых. Б. У камендатуры лагера 1 канцылярыст, 1 шафёр, 1 фельчар, 2 каменданты блока зняволеных пазменна, Один загадчык кухні зняволеных, чатыры дзяжурныя па блоку зняволеных па двое на змену, адзін кладаўшчык склада зняволеных, адзін начальнік лагерных работ, два дзяжурных пазменна на тэлефонным цэнтры. Гэта складае 14 радавых. Такім чынам, усяго для адміністрацыйнай службы патрэбна 19 радавых. Калі да гэтай колькасці дадаць працэнт хворых паліцыянтаў, гэта значыць каля 4 паліцыянтаў, атрымаецца агульная неабходная колькасць сама меней 148 радавых. Таму неабходнасць у 40 радавых з'яўляецца мінімальнай і тэрміновай. Камендант карабульнай роты, камісар паліцыі, подпіс. Адным словам, свет жыў сваім жыццём. А лагер своим. Бягом! Знов раніца, якая па ліку, сотая, 130-я. Ігнат больш не лічыў. Ганарлівы і самалюбівы ён на пачатку ніяк не мог звыкнуцца з лагерным статутам. І вядома, за свой упарты нораў неаднойчы быў біты, 4 разы сядзеў у картэры з цвёрдым ложам і постным днём. Праўда, замест аднаго постнага дня, як тое было запісана ў дэкрэце, кожны першы, трэці і пяты дзень былі посныя. Увосень нехта з паноў камендантаў прыдумаў пускаць у карцер ваду. Нямнога, па калені. Дужа ад прыроды Ігнат даўжэй за астатніх мог павісаць на бэльцы рукамі і так некаторы час цярпець. Аднак ён урэшце падаў у ваду. Прамок, як цуцык. Упершыню за ўсё жыццё 3 дні душыў кашаль. Не скардзіўся. Не хадзіў да фельчара, бо яшчэ прыпіша сімулянства. І зноў у карцер. Прыціх. Зразумеў, гонарам не выб'еш, ва ўсякім разе тут на пляцы. Трэба шукаць нейкае іншае выйсце. Уцячы немагчыма. Гэта ясна, як белы дзень. Аднаму не пад сілу, а побач схуднелыя, слабыя, перапужаныя людзі, з якімі пагутарыць нельга. Марта! Марта! Любая! Родная! Адзіная! Як яна там? Ні ліста, ні весткі! Спачатку саромеўся. Каб на яе не наклікаць падазрэнняў, маўляў, 3 месяцы пралятяць мяне хутка ліха, не палічылі лаяльным, пакінулі яшчэ на 3. Потым... Не, трэба першым жа чалавекам даслаць гэтую вестку у Гродню, Брэст над Бугам, Кобрын. Я ведаў. Як помніць, яны меліся пакінуць Гродню. Пра хутра не ўспамінаў. Атрымаў, праўда, перад Новым годам ліст, адказаў 2 словамі «Жывы, пакуль здаровы, чакайце» і ўсё. «Капай, нясі, сып» гуло ў галаве перад кожным вечарам. Яшчэ адна цяжкая ноч думак і надзея дыходзіла ў небыццё. Пачынаўся новы дзень, які пужаў сваёй невядомасцю. «Ці скончыць калі-небудзь гэта бягом?» У такі холад не паходзіш, сам бегаць пачынаеш. Аднойчы ў сталоўцы пагаварыў такі з Якавам. Верыць, што ён не здраднік. «Мікіта?» «Хутчэй за ўсё, Мікіта. Куды гоняць?» Прыбіраць блок паліцыянтаў? О, добра было б прыхапіць хоць абрыўкі газет, хоць старых, даведацца крыху пра свет. Бягом! Мыць кацялкі. Чаму ён так цяжка дыхае, Якаў? Што з ім? Пачакай, пачакай. Дзе ён бачыў, як западае ямка на горле ў каго? А, туравец, так. Менавіта так дыхаў хворы туравец. Бягом. Эх, Франак, Франак, і табе холадна, туліся ў каўнер, нос пасінеў, незадаволены выгляд, на каго злуеш, на сваю сабачую службу ці на нас. За ноч насыпала снегу, як бывала за тыдзень. Першы блок зносіў снег да другога блока, ад другога неслі да трэцяй секцыі, грузілі яго на вазы, абабітыя высокімі дошкамі, і вывозілі за агароджу. Якаву выпала насіць разам з кіцалам, так празваў свайго сябра белабрысы. Кіцала быў з крымінальнікаў, удаўся, ростам і сілаю меў суровы выгляд і кароткія пульхныя рукі. Кіцала знарок нагружаў на ношы гару цяжкага снегу. Якаў падымаў, нёс некалькі крокаў і, не вытрымаўшы, кідаў ношы на зямлю. Франак грэўся, біў 2-3 разы. Падымалі ношы і подбігам валаклі да другога блока. Трэція ношы. Якаў не асіліў нават адарваць ад зледзянелай зямлі. Хе, я і не ведаў, якое ты слабое дзярмо, гыкнуў Гіцала. Франак болей не біў, стаміўся ці што, накіраваў да пана каменданта. 3 дні карцера.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.